Sveiki. Artimiausią pusvalandį su jumis laida Savaitgalio skaitiniai. Šiandien norėčiau jus supažindinti su paties autoriaus Justino Žilinsko įgarsinta audio knyga KGB vaikai. Tai pasakojimas iš 1996 metų, tačiau skirtas visokio amžiaus kartoms. Jauniausiai kartai knygoje pasakojama dar nepažinta istorija, kurioje mažai ką sakys užmarštin dingę pavadinimai. Tačiau jie suvoks, kiek daug lėmė mobiliojo telefono turėjimas ir kodėl veikėjai negooglina. Tuo tarpu vyresnioji karta galės pasvajoti apie studentišką jaunystę bei džiugiai prisiminti savo pirmuosius mobiliųjų telefonų modelius. Knygoje yra dar viena karta. Kam senelių, o kam tėvų? Karta, kuriai reikėjo gyventi dvigubą gyvenimą. Galvoti vieną, o kalbėti visai ką kitą, nes už kiekvieną neatsargų žodį grėsia kalėjimas. Knyga apie laiką, kai kompromisas su sąžine buvo kasdienybė. Audio knyga KGB vaikai yra istorinis romanas, nepriklausomos Lietuvos tikrovė, politinė situacija ir kasdienybė su sovietinio laikotarpio reliktais. Tuo pačiu tai ir detektyvinis, nuotykių bei mistinis pasakojimas. Pagrindiniai šio romano veikėjai Rasa ir Vilius narpliojasi praeityje, nuo kurios priklauso jų ateitis. Pamažu į šviesą įmalysti sudėtingos tėvų ambicijos, jaunystės klaidos, sandėrių su režimu istorijos, galinčios sugriauti jų ateitį. KGB mirė, te gyvuoja KGB. Susipažinkite su šia audio knyga ir paklausykite ištraukos iš pirmojo skyriaus. Audio knygą įgarsino knygos autorius – Justinas Žilinskas.
Man tuomet buvo beveik 24. Tik baigiau Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą. Mokiausi gerai, nors raudono diplomo ir negavau. Prieš metus buvau beįsitaisęs į Lietuvos akcinį inovacinį banką. Laimėjau atrankos konkursą. Netikit? Kuo rimčiausiai. Bet likus rodo savaitę iki darbo pradžios bankas sugriuvo, nusineždamas daugelio santaupas. O juk buvau beįtikinęs tėvus, kad bankai jau saugus, ypač tie, kuriuose indėlį laikė, ir prieš žlungant spėjo atsiimti, pats ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius. Po šito fiasko ir pirmosios bankų krizės Velniavos, tėvų ryšių šiaip netaip užteko kukliai tarnybėliai Žemės ūkio ministerijai. Žinoma, tai geriau negu nieko. Buvo ir karjeros galimybių, bet kai reikėdavo draugam pasakyti, kur dirbu, liežuvis nesiversdavo. Žemės ūkio ministerija. Tai ką, burokus ten skaičiuoji? O juk tekdavo skaičiuoti ir burokus, ir rapsus, išmokti, kad ir anglų kalba skirtingai vadinasi paršas ir kiaulė. Atlyginimas be abejo taip pat nedžiugino. Tad vis dar teko glaustis po vienu stogu su tėvais ir važinėti nesilkę, ar bent jau pirmu golfu, o įvairaus senumo škodomis, su dviem mūsais. Vis dėlto, iš pinigų didelio stabo nedariau. Kai reikėjo, mokėjau pataupyti, kai norėjau, mokėjau leisti savo šiek tiek paišlaidauti. Ta šlapia tamsų vakarą trumpam užlėkiau namo. Persirengęs planavau dumti į miestą ir susitikti su keliais bendrakursiais. Šiek tiek alaus, šiek tiek blevizgų. Jūs paklausite, o kam persirengti, jeigu alų galima gerti ir su darbo apranga? Tai yra kostiumu. Atsakysiu, kostiumai, bent jau tais laikais, skirstomi mažiausiai dvi rūšys. Išeiginis, tokį dėvėjau šiandien, nes ministerijoje susitikome su viską išmanančiais FARE programos ekspertais ir atrodyti derėjo solidžiau. Ir kasdienis. Išeiginio po kabakus trinti nenorėjau. Dar negreit bus taip, kad iš vieno atlyginimo nusipirkčiau padoro kostiumą. O šis toks ir buvo. Padorus, pirktas universiteto baigimo proga. Taigi parlėkiau namo į tą paprastą blokinį Žirmūnų daugiabutį, kur homo sovietikus daugiausia galėjo turėti tris kambarius. Vienas iš jų būtinai pereinamasis. Mano urvas glaudėsi pačiame tolimiausiame buto taške. Teisiai privatumą išsikovojau būdamas 15 ir ją akilai saugojau. Tėvai dar neparsiradė iš darbų, bet aš jų ir nepasigėdau. Man rūpėjo kuo greičiau pasikeisti aprangą ir vėl nerti atgalios. Ten, kur laukė 2 ar 3 bokalai ir veidai, be kurių kol kas sunku buvo įsivaizduoti gyvenimą. Studijų draugai. Be to, Tadui darbe įtaisė pranešimų gaviklį, peidžerį. Ji būtinai reikėjo aplaistyti ir išbandyti. Kai aš darbe užsiminiau apie tokią naudingą naujovę, skyriaus viršininkė Eugenija tik nusistebėjo. Darbo metu tu juk būni darbo vietoje, tai kam tau peidžerio? Iš tiesų, Kam? Jeigu niekas neieškos darbo reikalais, tai kiti jo labiau. Kam tu reikalingas su savo burokais ir apsų pasėliais? Žiaumodamas virtuvėje sumedžiota tikėtina vos dienos šviežumo kotletą, verčiau spintą, ieškodama švarių ir pageidautina mažiau susiglamžiusių marškinių. Suskambo telefonas. Poliu į virtuvę čiupau ragelį ir nespėjo sustumti maisto bent už vieno žando, suriaumojau. Alio. Labas vakaras. Moteriškas balsas, tikriausiai viena iš mamos draugių, nors jo nepažinau. Labas vakaras, atsakiau suspausdamas ragelį petimi, kad nekliudytų persirenginėti. Čia Vilius? Taip, aš. Šiek tiek nustebau. Nepažįstamų merginų skambučiai nebuvo labai dažnas reiškinys mano gyvenime. O gal pažįstu, tik dar atmintis neįsijungia. Labas, Viliau, tarsi iš naujo pradėjo ji. Labas. Čia tau Rasa skambina. Atsiprašau, perklausiau, kas? Mano vardas Rasa. Malonutė sugebėjau replikuoti automatiškai, tarsi vėl būčiau žūmę, bet ji neleido pabaigti žodžio. Aš tavo sesuo. Kas? Pasirodė, kad nenugirdau. Aš esu tavo sesuo, pakartojo ji. Nejokinga, sumurmėjau jau kiek niršdamas, bet darbo su nepatenkintais klientais. O jie paprastai būdavo labai pikti ūkininkai. Įgūdžiai vis dar ėmė viršų. Man rodos, jūs kažką supainiojot. Net pats nepastebėjau, kai balsas taiga tapo oficialus. Kaip ir išklausius aiškinimus, kokie idiotai ir vagys sėdi Seime, vyriausybėje bei ministerijose. Netuo numeriu norėčiau, pertraukė jį. Žinau, kad tau tai labai netikėta, bet tu esi mano brolis. Dabar jau norėjau numesti ragelį ir nebesiaiškinti. Ar čia radijos stoties pokštai, ar kažkokiai rasai, kažkoks Vilius tikrai yra brolis. Bet dar vieną kartą nusprendžiau būti mandagus. Man labai gaila, bet jūs tikrai kažką supainiojote. Taip aš Vilius, bet sesers niekada neturėjau. Čia ir nutilau. Nebuvau vien turtis. Turėjau brolį. Bet brolio istorija buvo per daug liūdna ir asmeniška, kad ją pasakočiau kiekvienam paskambinusiam. Žinau, turėjai. Tiksliau, turėjome. Klausyk, man reikia su tavim susitikti. Noriu pasikalbėti. Tai tikrai rimta. Ji darėsi įkyri. Mielai būčiau pasiuntęs ją į jaunimo psichologinės pagalbos liniją ar kur nors toliau. Tačiau dabar tikrai paskutinį sykį susivaldžiau ir pasakiau trumpai ir aiškiai. Atleiskite, jūs tikrai kažką supainiate. Viso gero. Padėjau ragelį. Ir sugalvok taip, sesuo. Žvilgtelėjau laikrodį. Sugaišau tik 5 minučių niekai. Per pokalbio laiką sugebėjau susisakstyti sagas, įlysti į mėgstinį, kišenėn susikišti piniginę, raktus, nosinę. Dabar teliko iššokti į batus ir susigūžus į striukę kaip nors išgyventi 20 ar 30 minučių, kurios skyrė troleibuso stoteles vaikų darželis ir Lietuva. Lifto mygtuką švietė į žulę raudoną spalvą. Tai žinoma reiškia, kad liftu kažkas važiuoja ir turbūt dar ilgai važiuos, o pagal kiaulystės dėsnį būtinai atsiras ir daugiau jį iškvietusių. Greičiau jau nusileisiu laiptais. Kažkokia Rasa ir jos prisipažinimai apie seserystę jau buvo visai išdulkėję iš galvos. Ar mažakas paskambina? Telefonas. Vienas netas skaičius ir jau kalbėsi su tuo, kas tavęs visai nenori girdėti. Dažniausiai pašnekovas tai ir parodo. Aš šiandien gal buvau net per daug mandagus. Jau nuo laiptinės durų pamačiau Žirmūnų gatvę link stotelės lenkantį troleibusą. Todėl pasiruošiau aukštam startui, bet jį nutraukė šūksnis. Vėliau! Apsidairiau. Prie manęs tekina skubėjo nedidukė mergina. Prietema trukdė gerai išžiūrėti veido bruožus. Kiemo lempo šviesoje tik subangavo poilgiai tamsus plaukai. Netrukus ji buvo šalia ir be jokių ceremonijų griebė mane už rankos. Vėliau, aš Rasa, ta, kur tik skambinau. Kaip gerai, kad spėjau tave pagauti. Nepabėk, man būtinai reikia su tavim pasikalbėti. Net neįsivaizduoji, kaip reikia. Šią tiradą tikriausiai išklausiau išsižiojęs. Mano mašina čia netoliese, einam, pašnekėsim, toliau kalbino ji. Klausyk, pagaliau atsitokėjau ir neiškenčiau. Neturiu jokios sesers, aš tavęs nepažįstu. Kokie čia cirkai? Atšoviau piktai, nes ant liežuvio galiuko jau jaučiau karstelėjose lauskonį. Ir mačiau, kaip troleibusas sušnimštė durimis, palikdamas stotelę. O dulksna smelkėsi net pro vilnonį šaliką. Žinau, nekantravo ji. Aš tavęs irgi visai neseniai nepažinojau, bet dabar jau pažįstu. Tu mane irgi. Negi taip sunku skirti 5 minučių merginai, kuri to prašo? Ji pažvelgė tiesiai į akis ir nusišypsojo. Plačiai, atvirai, kviečiančiai. Manėlį kažkas būtų kokį jungiklį nuspaudęs. Laikas tarsi steptelėjo, įsivaizduojamas alaus konis nuplaukė už marštin ir aš įdėmiai pažvelgiau į merginą. Jie atrodė gerai. Tamsios, gilios ir ištingos akys, pridengtos ilgomis blakstienomis, blizgus purus plaukai, į kuriuos iš karto norėtųsi panardinti rankas, mielas, smulkių bruožų veidas, kėlė simpatiją ir norą globoti. Kūną užplūdo maloni šiluma, o mintis džiaugsmas, kad ją sutikau. Klausimų nebeliko. Gerai, šūktelėjau, eime! Panardę po duobėtą kiemą atsidūrėme šalia didelio tamsiai žalio Mercedeso. Tais laikais ši mašina, nors ir senoka, vis dar mėgavosi šlove tarp įprastų lietuviškų autoparko automobilių. Ja vairavo tikrai ne kiekvienas. Be to, lieti ratlankiai, baltas sudinis salonas. Tik kas galėjo pagalvoti, kad tos gražios sudinės sėdinės tokios šaltos sėdimai? Ji krito į vairuotojo vietą. Ten galėjo tilpti dvi tokios rasos. Užvedusi variklį atsisuko į mane, bevarstantį su diržu, kažkodėl jis man strigo tarp pirštų ir vėl šyptelėjo. Tačiau šįsik šypsena buvo kitokia, liudnoka, pavargusi, ir ta nuotaika iš karto persidavė man. Šiltas mintis keitė daug žemiškesnis domėjimasis ir vertinimas. Kokia ji mano pakeleivė? Bendraamžė ir jaunesnė, o gal vyresnė? Aiškiai mačiau tik tai, kad turtingesnė. Auskarai, gelsvos odinis švarkelis ir rankinė nepriminė piguvos ar kioskuvos produkcijos. Kur skubėjai? Paklausė pataisydama galinio vaizdo veidrodėlį. Į Natos, atsakiau ir tik dabar sumečiau, kad jis siūlė pasikalbėti. O dabar ruošis jau ir važiuoti? Čia kur? Prie filharmonijos. Gerai, pavėžėsiu, pasisiūlė. Tuo pat metu ir šnektelsim. Nieko sau, netikėtas liftas. Tai jau ne taip ir blogai? Gal net visai gerai? Bet kas čia buvo? Ir kur dingo to euforija mane užplūdus prieš keletą minučių? Okei, ji simpatiška, bet ko aš taip lydžiausi? Nebegalėjau suprasti žvelgdamas į profilį. Na, visai nieko, faina. Bet ko taip nusiekiau, lyg katinas paskui lašinius? Mersas išlingavo Žirmūnų gatvę ir neskubėdamas nurėdėjo link Minsko parduotuvės. Dabar sutariam taip, pasiūlė Rasa. Aš pasakoju, tu klausaisi ir bandai viską priimti kaip faktus. Paskui galėsi prieštarauti, nervintis, užduoti klausimus, vadinti mane išprotėjusią. Gerai? Gerai, sutikau. Kur lendi, žasinė? Jis pustelėjo signalą, pamokydama per daug narsų pėstyje. Tai va, aš esu tavo sesuo. Tikra. Mes abu vieno kraujo. Tu ir aš. Mauglis. O dar kraujomaiša, jeigu. Mintise papildžiau, vėl atsiminęs tą akimirkos jausmų pliūpsnį. Eh. Kada surėda išsivaikščiame? Gegužė. Liūdna gyventi vasarą be mergaitės. Rudenį dar labiau. Mūsų tėvai tie patys, nutraukė mano mintis. Tiesa, jie irgi nežino tiesos, nes gimimo liudijimuose įrašyti skirtingomis pavardėmis. Ir mano tėvai popierio visai kiti, žmonės, kurie išaugino. Oficialiai tavo, Viliau, tėvams aš gimiau negyva. Tikriausiai motina ir tėvas tau buvo užsiminę. Bent jau, kad prieš tave jiems gimė dar vienas vaikas. Sunerimau. Simpatiškos merginos istorija grėsė virsti labai nesimpatiška. Minėjo, pasakiau beveik automatiškai. Artimųjų mirtis nebuvo reta tema mūsų namuose. Mintise išplaukė vaizdas. Aš prie kapo, šalia mama ir tėtis. Bet čia juk brolio. Taip aš turėjau brolį, vyresnį. Taip jis žuvo. Bet tai jos tai neliečia. Ji gal net nežino, kas yra krovinys 200. Tada buvau, atrodo, 11. Bet kitas vaikas. Ir dar mergaitė. Kągi, bent jau gali suprasti, kad nemeluoju, apsidžiaugė. Pala. Sustabdžiau ją jau įkvepiančią kitam sakiniui. Aš supainiojau. Turiu žuvusi brolį, bet apie jokią seserį man nieko tėvai nesakė. Jie atsiduso, perengė pavarą ir persirikavo į kitą juostą. Iš Petro ir Povilo bažnyčio žiedo sukančia Jolandų gatvę. Šiek tiek keista. Oficialiai ji palaidota kartu su mūsų broliu. Klaidos negali būti, perknisau visus įmanomus archyvus. Pamėginau dar kartą atsiminti tą kuklų, tik keletų tujų papuoštą kapinių žemės lopinėlį ir juodo granito plokštą. Gelsvo smėliuko takelį. Robertas Maslauskas. Gimęs 1966. Tragiškai žuvo 1984. Iš tiesų, kiek dabar aš jį atsimenu, tai tik iš nuotraukų. Ir tos paskutinės, cinkuota dėžė iš Afganistano. Beje, šiandien juk spalio 30. Vadinasi, ryt arba po ryt važiuosime tvarkyti kapo. Tiksliau, tėvai važiuos. Bet reikėtų ir man prisijungti, nors ir nemėgstu kapinių. Ten palaidotas tik mano brolis, tvirtai pasakiau, ant kapo vienas, vienintelis užrašas. Vadinasi, ir tai nuslėpta. Aš tikrai tavo tėvų dukra ir tavo sesuo. Pamatysi, galėsiu viską įrodyti. Valytuvai, tarsi patvirtami vairuotojos atkaklumą, vėl nubraukė stiklą po tiksliai nustatyto ramybės būsenos intervalo. Na gerai, nusileidau, tarkim, tu tikrai mano sesuo. Aš nieko prieš turėti fainą seserį. Papataikavau. Bet kas iš to? Jie atsisuko į mane. Truputį ilgoka nosytė. Nebijai? Ko? Ištariau suvokdamas, kad priartėjome prie kažko tikrai svarbaus. Kad šį vakar nemiegosi. Pašmaikštavimą su tavim? Nutilėjau. Pasirengiau išklausyti, gal kas nors paaiškės. Ji, nenuleisdama akių nuo kelio, ėmė pasakoti. Pagaliau įvažiavome į aikštę prie filharmonijos. Aplinkui, nepaisant prasto oro, sukiojusi nemažai žmonių. Nuo aušos vartų grįžo turbūt paskutinė elgetaujanti moterėlė, į Ida Basar restoranas linko tingus vakariniautojai. Tiesiog eilinis trečiadienis pilyne. Čia tiks, pasitiravo Rasa, linktelėjau. Viskas gerai? Na ir paklausiai, neatsidusiau, nei suprunkščiau. Ji įjungė avarinio sustojimo signalą ir su užuojauta pažvelgė į mane. Bent jau nepyksti, ašgi sakiau, iš karto atsiprašau, kad tave įveliu. Ne, bet nepatikėjai. Nežinau, ne visai, atsakiau po pauzės. Bet manęs idiotė nelaikai? Ne. Turbūt, pridėjau mintise. Kągi, tai irgi šis tas, tai lipsi? Aha, lipsiu, hebra laukia. Gerai, na, bučkis yra te, jie atsuko žandą. Kai sužinosiu, ką nors naujo, paskambinsiu. Man dabar jau geriau, norėjau, kad dar bent vienas žmogus apie tai žinotų, tuo labiau, tugi mano brolis, jeigu man kas nors nutiktų. O šiaip dėl visako, būk atsargus, gerai? Būti atsargiam. Kaip? Ir ko saugotis? KGB? KGB. Būtent tą blogą lemintį santrupą keletą kartų pasikartojo Rasos pasakojime. Mano kartai KGB reiškia jau nebe tiek daug. Taip, žinojau, kad tai yra komitet gasudarstinai bezapasnasti. Pavojinga sovietų organizacija, nuo kurios kentėjo ne tik visi tikri ar tariami Sovietų sąjungos disidentai, bet ir paprasti žmonės. Žiūrėk, leptersi netoms ausims, kad sovietinė santvarka tai kažkoks idiotizmas kvadratu ir kad amerikonai vis tiek kada nors čia ateis. Pakvies tave į KGB, kur rodė platus Lenino mostas. Lukiškių aikštėje. Proletariato vadas juk stovėjo senoje šafoto vietoje. Tačiau bent jau man KGB baimė atsirado ne iš asmeninių potyrių, o iš tėvų, augusių po karo ir didžiąją gyvenimo dalį nugyvenusių prie Brežnevo. Taip, buvo ir mano mokykloje istorijų, kai kažkas Gedimino stulpus foje nupaišė, virš langų, milžiniškus, nežinia, kaip užsikorė taip aukštai. Kvietė kai kurios klasės draugus tada į ten, bet manęs kažkodėl ne. Nors nieko ir pasakyti nebūčiau galėjęs. Daugiausia ėjo tie, kurių piešiniuose nuo pat pirmųjų klasių rūkdavo pamušti tankai su raudonomis žvaigždėmis. Tuos, kurių tėvai nuolat klausydavosi Amerikos balso ir kurie paslapčiomis sveikindavosi už nepriklausomą Lietuvą, už kapitalizmą. Tačiau, kai nuvilnijo sąjūdis, KGB baimė išnyko tarsi dūmas vėjyje. Ha, tautos jėga vienybėje. Ir ką mums gali KGB padaryti, jeigu net sovietų tankų sausio 13-ąją sustabdėme? Taip, Lietuvos aidas niršiai spausdino demaskavimo rašinius, tik ar daugeliu iš paprastų žmonių, stengiančių išgyventi infliacijos ir pokyčių verpete, jie rūpėjo. Bet tai, ką sakė Rasa, vertė šiurpti. Ir staiga atgaivino visus mitus apie bjaurybės ir kankintojus iš KGB. Bet jį daug nepasakojo. Kaip tau sakiau, jūsų šeimoje prieš gimstant tau, tavo tėvams gimė mergaitė. Toji mergaitė buvau aš. Tačiau tėvams neleido mane auginti. Perdavė ją kitiems žmonėms. Nuo tėvų mane iš viso nuslėpė. Archyvuose radau, kad miriau vos gimusi. Jausmas, žinok, vaikoks nefainas. O kam to reikėjo, neiškenčiau neįsiterpęs. Matai, aš turiu vieną tokią keistą savybę. Norint apie ją papasakoti, reikėtų kalbėti ilgai. Trumpiau tariant, tai toks šeštasis pojūtis. Na, gal ne visai šeštasis pojūtis, greičiau... Ne, tu nežiūrėk į mane kaip į kokią pusdurnę. Aš nekokia ekstrasensija ir nesiruošiu tavęs gydyti ar tau burti. Suprantu, kad tau sunku patikėti. Bet dabar tiesiog patikė, gerai? Kaip kieme patikėjai? Tai va, tęsė. Paimta iš tėvų tikriausiai buvau būtent dėl šios savybės. Radau savo įtėvio, kuris pasirodo buvo kadrinis KGB darbuotojas popierius. Sąrašą. Jame nurodyta 14 tokių žmonių, kurie gimė vienose šeimose, bet buvo perduoti auginti KGBistams. Tačiau, kai pradėjau gilintis į šituos reikalus, prasidėjo dalykai. Pamačiau, kad kai mane kažkas ėmė sekti. Skambina vidury nakties, namo ar į mobilų, nekalba, tyli. Ir gerai, jeigu vieną ar du kartus, kokius 10 per naktį. Kai kelis kartus nuėjau į archyvus, prie jų visada rasdavau stovinti kokį nors žmogų, labai įdėmiai mane apžiūrinėjantį. Grįžtančiai jis palydėdavo iki mašinos. Ir tokie banditiškos išvaizdos tipai. O šiandien vienas priejo ir pasakė man tyliai. Atiduok tos popierius. Tu tokia graži jauna mergaitė. Juk nenori, kad tau kas nors blogo nutiktų, ar ne? Pasiimk juos rytoj su savimi. Aš čia lauksiu. Tu turbūt supranti, kad persigandau kaip nežinekas. Ir neturėjau kur daugiau dėtis, kaip tik ieškoti tavęs. Policijai to nepasakysi. Po ilgokos pauzės, per kurią bandžiau sugromuluoti žinias, ji vėl ištarė. Netiki. Jaučiu. Ir atleisk, kad tau tai pasakoj, bet aš tikrai neturiu daugiau kam to pasakyti. Nežinau, ką man dabar daryti, vėliau. Atsakiau, aš irgi. Nepyk, bet man bent pagalvoti reikia. Dar netikėjau. Ir vis dėlto, ne, ji nebuvo panašiai beprotę. Nors sako, kad šizofrenika irgi atrodo visai kaip normalų žmonės. Ji buvo paprastai žmogiškai išsigandusi, nors ir labai stengiasi atrodyti tvirta, dalykiška. Be to, jos išvaizda ir elgesys buvo kažkuo pažįstami. Gal maniera kalbėti kiek palenkus galvą? Gal tokia vos kreiva šypsenėlė? Nustebę supratau, kad prielaidos, jog ji gali būti mano sesuo, aš atmesti nenorėjau. Ir tas nenoras buvo diktuojamas ne logikos, o kažkokios intuicijos. To, ką iš karto pajutau šiai merginai. Neįprasto prieraišumo, tramdomo švelnumo, kaip kieme patikėjai. Ką jį to norėjo pasakyti? Bet jos nerimas persidavė ir man. Ypač supratus, kad jeigu ją seka, o jį bendrauja su manimi, tai ir aš gal kam nors tapsiu įdomus. Dabar jau aišku, kodėl jie atsiprašinėjo. Nulydėjau akimis tą didelį mersą, dar ilgokai stovėjau atsakstytas triuke, bereikšmi žvilgsnių tyrinėdamas visais langai šviečiantį filharmonijos fasadą. Keista, net kojas truputį virpėjo, tarsi vos įžengus į auditoriją ir laukiant savo eilės prie bilietų per egzaminą. Giliai įkvėpiau ir savo pasakiau. Ta gerai, tebūnėjai mano kokia nors slapta sesuo, tebūnėja kas nors persekioja, bet dabar jį pati nuvažiavo, nesiprašė mano ginama, o alus vis dar laukia. Vadinasi, nežepsok ir žengte marš. Tuoj pat buvau sutiktas nirtaus automobilio signalo. Atšokau. Kaip galėjau nepastebėti šito bemvo? Antras bandymas perėti gatvę pasisekė. Vos žengęs po filharmonijos arką, pastebėjau, kad tiesiai į mane spokso plikas, vidutinio amžiaus, juoda palta dėvintis vyras. Akimis pagavęs jo žvilgsnį krūptelėjau. Negalėčiau pasakyti, kad tos akis buvo ypatingos ar gręžė kiaurai, tačiau žibėjo nemaloniai, nejaukiai, priešingai nešilta vitrinų šviesa. O jis ko nori? Tarsi apsipažinęs vyriškis lietai nusisuko skaityti afišos. Praėjau pro jį. Štai ir vaidanas, supyko ant savęs, pajutęs, kad susigretinus mano nugarą perbėgo šiurpas. Kiek galėdamas ryštingiau nužygiavau gatvę tolyn, mindamas taip stipriai, tarsi norėčiau kuo giliau įspausti grindinio akmenis. Kvėpavau giliai, juk tai irgi vienas iš nerimo valdymo būdų. Prieš atidarydamas natos duris, staigiai žvilgtelėjau į kairę. Prie afišų jau nieko nebuvo. Gatvelėje taip pat. Apsiraminęs pasišaipiau iš savo baimių, atsidariau duris, žengiau į vidų, bet ir vėl išsigandau. Akies kampučiu pro apvalų durų iliminatorių, rodos, vėl pamačiau tą patį vyrą. Tik jau praėjus įėjimą į barą. Nors galėjau prisiekti, manęs tai neaplenkė, niekas. Apsiramink, tik tie galėjau pasakyti sau. Velniai griebtų tą rasą, jos kvailas istorijas ir šitą rudenišką tamsą.
Girdėjote ištrauką iš audio knygos KGB vaikai, kuriai garsino knygos autorius Justinas Žilinskas. Visą knygą galite klausytis į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę programėlę audioteka.lt. Su jumis buvau aš, Ernesta Platukytė, ir laida Savaitgalio skaitiniai.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.